Міхал Андрасюк. Повня. Читає автор.
На четвертый день я попросил Юлию. «Давай сходим на улицу Энгельса. Ты ведаешь, как туда потрапить?» «Конечно. Что тебе там треба?» «Знайсти дом с червоной цеглы. Невысокий, поверха у три». «Есть там такие?» — задумалася. «Ну, поглядим». Дома с червоной цеглы на улице Энгельса не оказалася. Мы пропустили мы его, занадто часто зазираючи себе в очи. Може, он переопранувся в белое або зеленое и только посмехнулся, когда мы проходили мимо. А можно выключить махчимость, что в городе Менску, где каждый черговый господар наносил на карту новые, себе милогучные имены, старанливо стираючи старые, и гэтая улица отримала свое имя достатково недавно, каб скировать меня на фальшивые следы. «Ты еще вернешься?» «Так, солнце. И пошла завтра в Москву?» «Так». «Свет сбудованы простей, чем нам сдается. Годинник выштурховывая нас на улицу. Улица въеде на вокзал. Вокзал выправляя у дорогу. С чего починается дорога?» «Сегодня я мог бы сказать деду Олимпею, что зворотные дороги починаются с поцелунка». Я вертался в Белосток, я наехала в Москву. Однойчи сказала, больше туды не поеду. Николи не пытай каханую жанчыну, чаму яна канчаткова зачиняя дзверы у той чи іншы закутак своей мінушчыны. Ты ўжо намаляваў яе портрет и носишь яго ў сваіх вачах. И нават калі хаваеш вочы ад позіркаў пастаронніх людзей, закрываешь вейками, заслоняешь долонями чи черными окулярами, для яе твои вочи оголеные и безоборонные, як новонароджанное дитя. Яна бачить себе твоими вачима и не скажа слова, якое могло б сапсовать гэты досконалый портрет. Николи не пытай каханую, чаму яна зачиняя дзверы у той покой, куды не ходила разом с тобою. Хіба только тады, калі правда, не мае для цябе ніякага значэння. Няўжо ў маіх думках, услед са словам Юлія, непадуладны мне голас прашаптаў слова «каханне»? Я не стаў распытываць яе, чаму ніколі больш не сядзе на маскоўскі цягнік. Я запытаў, можа, з'ездзім у Віскулі? Яны, па вялікім рахунку, ў 20 кіламетрах ад маёй маленькай бацькаўшчыны. И дякуючи им пересеклися наши стежки. Поглядим мифичное место. Покажи, где это? Села за стол, схилилася над картой. Стоячи у яе за спиной, я убачил, як вогнища языками оранжевых пламянёв лизнула паперу, и Маланкова, пошираючися, побегла по усёй Беларуси. «Ой, солнце, усю краину спалишь!» Далоні прихапілі жменю жывога агню, паднясілі да шчакі. «Ну, пачакай, дай паглядзець». Яе палец завінуў круг над Белавежскай пушчай і спыніўся. «І тут лес, і там лес, усюды лес. І што нам рабіць у гэтым лесе? За мядзведзямі хадзіць? Або на санях катацца? А сам бачыш, снег ужо амаль сышоў», усміхнулася. «Сядай. Пашукаем месца, дзе і лес шуміць, і вада чача, дзе птушкі спяваюць над зялёнымі лугамі». Паклала сваю далонь на маю, і нашыя пальцы роўным, синхронным крокам пайшлі на паўночны ўсход. Праз Ваўкавыск, Дзятлава, далёка па правы бок застаўся Наваградак, а мы ішлі далей, на Бярозаўку. На сіняй стужцы Нёма на пальцы Юліі спыніліся. «А чаму б не тут? Добрае месца. Летам у жніўні паедзем». Я наблізіў твар да карты і прачытаў. «Да Кудава». Цяпер, напрыканцы жніўня, Я чакаў Юлію на 20-м паверсе на праспекце газеты «Праўда», у доме, дзе можна было б пасяліць усіх жыхароў маёй вуліцы. Пасяліць з іхнімі радасцямі і смуткамі, бо гэтыя радасці, смуткі, што прыжыліся ў малых гарадах, не патрабуюць шмат месца. Зімой можна пакласці іх на кухонны стол паміж буханкай хлеба і талеркай гарачага супу, а летам закінуць на маленькі балкон у вазон з кветкамі, каб нагадвалі мінулае вясковае дзяцінства. Юлія спазнялася. Я схадзіў на балкон, разгарнуў плячы, паклаў далоні на парэнчу. Галава пасунулася за балюстраду, шукаючы ўнізе знаёмы дыск светла-рудога сонца. Але нават тут, дзе ўсё яшчэ не завяршыўся працэс стварання сусвету, сонца не ходзіць па зямлі. Унізе толькі кропкі. Усе аднолькава малыя, усе чорнага колеру, плоскія, бягуць хто куды, апантана шукаючы свой загублены, трохвымерны вобраз. Калі б я ніколі не быў на зямлі, не здагадаўся б, што за гэтымі плоскімі кропкамі хаваюцца жывыя людзі. Ці на тое і паслаў Бог свайго сына на зямлю, каб паглядзеў нам у вочы з нашай зямной перспектывы? Каб абжыўся ведамі і досведам, і яны, веды і досвед у судны дзень пакіруюць ягонымі рукамі. Спраўна і справядліва адмяжуюць чорнае ад белага, малое ад вялікага, трохвымернае святое ад плоскага грэшнага. Час пайшоў за поўдзень, і неба над Мінскам апранулася ў зялёную сукенку. Такую зелень я знаходзіў часам у вачах Юліі, не ўмею назваць колеру яе вачэй. А поўдні дамінаваў там светлы блакіт, ад вячоркам выспявалі ў ляпіс лазулі, а досвідкам, калі мы вярталіся з кароткіх эскападаў у паўсон, вочы Юліі былі зялёныя, як неба над Мінскам. Начаваць у гэтым доме прыйшлося мне першы раз. Не ведаючы, што тут чакае на кухні, перад ад'ездам з Беластока я закінуў у заплечнік верную турку. Цяпер дастаў яе, насыпаў кавы, дадаў цукру, два зярняткі анісу, запаліў газ і сіні агеньчык лізнуў меднае дно. Заўтра паедзем прытрымаць адыходзячае лета. Няхай жнівень спавольніць крок. Хай 4 апошнія дні зацягнуцца на адзін дзень даўжэй, а мы будзем катацца на ровары, купацца ў Нёмане і адсочваць знічкі ў небе, незаплямленым зарывамі вялікіх гарадоў, дзе нават ноччу не спыняецца згараць жыццё. І знічкам, гэтым анёлам-пасланцам, будзем загадываць самыя сакрэтныя жаданні. Анёл у палёце ніколі не адмаўляе. Заўтра паедзем у Дакудава. Гаспадар разложыць вогнішча, і з чырвона-аранжавага полымя высунецца сівы дым. Калі ўзнікне жаданне, пойдзем начаваць на сенавал, а стане холадна, будзем згараць у сваіх аранжава-сівых абдымках. Ужо больш за 2 гады. Скажу заўтра. Так, больш за 2, пацвердзіць Юлія. А можа, па яе рахунках атрымаецца больш за 3? Нашмат больш.
Міхал Андрасюк. Поўня. Чытае аўтар.